ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сәжде сүресінің 26-шы аяты.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون.
Бұлардан бұрын қаншама нәсілді жойдық. Олардың жұрттарында жүгіріп жүргендігі бұларға жол көрсетпей ме? Арасында мұнда ғибраттар бар. Сонда да тыңдамай ма? Алдыңғы бағдарламада Құдай зұлымдардан мазлымдардың кегін әперетіндігіне уәде берді. Осы аят оларға бұрынғы көптеген күнәһар қауымдардың көзін жойып, сендер бүгін солардың қирандыларында аяқ басып жүргендеріңді көріп, білетіндіктерін сендерге жетекшілік ету үшін аз ба дейді. Ат пен Самут қауымдарының қирандыларының қалдықтары Мекке мен Шам арасындағы жолдың ортасында орналасқан. Мекке халқы сауда сапарларында солардың қасынан өтетін. Бір кездері мықты, қуатты, бай қауымдар өмір сүрген жерлер күнә мен зұлымдық және бейбастақтық салдарынан бәлеге душар болып, олардың өркениеттері құрды. Сол қауымдардың қирандылары қатты дауыстап, жолаушыларды ғибрат алуға шақыратындай. Бірақ ешкімнің құлағы естімейді, дауыстарға көңіл аудармайды. Осы аяттан үйренетініміз. Бұрынғы өркениеттерден қалған ежелгі ескерткіштер, естелік суреттерге түсірілуден бұрын өткендердің тағдырларынан ғибрат алатын мекен болу керек. Өткен болашақ жолының шырағы. Адам ашық көз және құлақпен өткендердің оқиғаларын зерделеп солардан ғибрат алу керек. Егер естейтін құлақ бар болса, үнсіз, ессіз қирандылар біз үшін жолдауға ие. Өткендердің ежелгі ескерткіштерін келешек ұрпақтың ғибрат алу үшін сақтау керек. Сәжде сүресінің 27-ші аяты.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ.
Олар көрмей ме? Рас, суды шөл жерге апарамыз да, сол арқылы малдары әрі өздері жейтін өнім шығарамыз. Олар сонда да көрмей ме? Күнәһарларға қатысты Алланың қаһарын баяндаған аяттың жалғасында осы аят жаратылыстың барлығына қатысты Алланың кең рақымы мен мейіріміне тоқталып, адамдардың жерінің көгалданып көркеюі үшін, адамдар мен жан-жануарлардың өмірі мен оларға қажет азық-түлік және қорек әзірленуі үшін Құдайдың сусыз, өсімдіксіз жолдалыларға қалай су жеткізетінін көрмейсіндер ме дейді. Таулар мен төбелер, аңғарлар мен сайлар сынды жер бетіндегі биіктіктер мен төмендіктерге байланысты теңіздер мен мұхиттардан жер бетінің көптеген жеріне су жеткізетін мүмкіндік жоқ. Теңіздер мен мұхит сулары тұзды әрі ащы болғандықтан ішуге жарамсыз. Құдай теңіз суларын күн арқылы буландырып, оларды бұлтқа айналдырып, екі мәселені де шешті. Осылайша бұлттар желдің соғысымен қозғалып, жердің құрғақ жерлеріне жаңбыр түрінде жауады. Мұнымен қатар суды буландыру үдерісінде теңіздің суының ащылығы мен тұзы кетіп, мөлдір, таза, ішуге жарамды ауыз су жер тұрғындарының ықтиярына беріледі. Бұл барша оны байқайтын үлкен нығмет. Бірақ оның ұлылығына көңіл бөлінбейді. Табиғаттағы су айналымының есептелген ағысы жер бетіндегі тіршілік иелерінің өмірлерінің жалғастығында маңызды рөл атқарады. Осы аяттан үйренетініміз. Адамдар мен жан-жануарлардың қоршаған ортасы мен жасыл табиғат құдайтанудың ең жақсы сыныбы. Бірақ сол сыныптың оқушылары таным мен мағрифатқа қол жеткізуді қаласа ғана нәтижелі болмақ. Теңіздер мен мұхиттардан алыс аймақтарда бұлттардың қозғалысы мен жаңбырдың жаууы кездейсоқ емес. Бұлардың барлығы хакім паруардгердің ерік жігерімен жүзеге асырылады. Жаңбырдың жаууы мен өсімдіктердің өсу жүйесі Алланың белгілері. Оларға немқұрайдылық танытпауымыз керек. Сәжде сүресінің 28-ші, 29-ші және 30-ші аяттары.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
Олар, егер шыншыл болсаңдар, бұл шешім қашан болады дейді. Шешім күні кәпірлерге имандары пайда бермейді. Әрі оларға мұрсат та берілмейді де. Енді олардан бет бұрда күт. Расында оларда тосуда. Сәжде сүресінің соңғы аяттары болып табылатын осы аяттар былай дейді. Кәпірлер мен мүшіріктер пайғамбардан әрдайым хақтың жалғанды жеңетінін, Құдай мұндай уәделерді иманды адамдарға бергенін үнемі естейтін. Сол себепті келе кетіп пайғамбар мен мүміндерге Құдай күнәһарлардан кек алып, дәлел аяқталған соң оларды өлтіреді деген сендердің уәделерің қашан жүзеге асады десті. Құдай оларға жауап беріп, ол күн келеді, бірақ сол күні сендердің имандарың қабылданбайды. Сендерге мұрсат беріледі деп ойламаңдар. Ол күні қайтуға мүмкіндік берілмейді дейді. Сүренің соңғы аяттары хақты түсінетін, бірақ оны мазақтауды мақсат ететін қарсы адамдардан аулақ болуға, оларға Құдайдың сендер мен біздің арамызда төрелік етуін күтіндер деп айтуға бұйырды. Осы аяттардан үйренетініміз. Кейде сауал ақиқатты тану үшін емес, оны келек кету үшін қойылады. Қысылтаяң кездегі иманның құны жоқ. Себебі ол кезде адамның еркі жойылады. Дәлел мен уағыз әсерлі болмаған кезде күнәһарлардан бойды аулақ салу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда Иранның оңтүстік батысында орналасқан Хузистан облысына сапар шегіп, осы облыстың кейбір аудандарымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада Хузистан облысының солтүстігінде орналасқан Шуштар ауданына сапар шегеміз. 10 мың жылдық тарихы бар бұл аудан діни, тарихи және өте әдемі табиғи тартымдылықтарға ие. Бізбен бірге болыңыздар. Шуштар ауданы 3500-ге жуық шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Географиялық жағдай тұрғысынан бұл ауданның шығыс шекарасында Загрос таулы сілемінің соңғы тармақтары орналасып, батыс шекарасында Деж өзені ағып жатыр. Шуштар ауданының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 150 метр. Шуштарға жақын негізгі тау Фадлак деп аталады. Бұл тау Загрос таулы сілемінің Хузистан ойпатындағы соңғы тармағы. Шуштардың Хузистан облысының орталығы Ахвазға дейін гара қашықтығы 85 километр, ал Техранға дейін 831 километр. Бұл ауданның орталығы Шуштар қаласы құнды тарихи ескерткіштерінің болуына байланысты ерекше маңызды. Шуштар ауданының ауа райы Хузистан облысының басқа да аудандары сияқты ыстық. Онда жаз кезінде температура кейде 50 градусқа дейін жетеді. Ал қыста жанға жайлы ауа райы сақталынады. Шуштар ауданының ең маңызды биіктіктері ретінде Тафт, Сиях пен Чал тауларын атауға болады. Осы ауданда ағып жатқан ең маңызды өзен Бахтияри тауларынан бастау алатын Карун өзені. Бұл өзен Шуштар ауданының солтүстігі мен солтүстік батысында екіге бөлінеді. Карунның Горгор деген атпен танымал тармағы Шуштар қаласының солтүстік шығысынан ағып өтіп, қаланың ішінде бірнеше әдемі сарқырама тудырады. Бұл өзеннің Шатит деп аталатын екінші тармағы қаланың оңтүстік батысында ағып жатыр. Горгор мен Шатит атты екі тармақ 50 километр қашықтықтан кейін Шуштардың солтүстігіндегі сағада бір-біріне қайта қосылады. Жалпалғанда Карун мен оның тармақтары арал сияқты Шуштарды айнала қоршап тұр деуге болады. Сондықтан Шуштар қаласына қай жағынан кіргіңіз келсе де, міндетті түрде өзеннің үстіне салынған көпірлерден өту қажет. Шуштардың Хузистан алқабы аймағында орналасуы бұл ауданды жерасты суларының көздері тұрғысынан да өте бай етіп, оған ерекше шүйгіндік пен балғындық сыйлады. Хузистан облысының құнарлы жерлерінің шамамен 50% Шуштар ауданында орналасқан. Облыстағы сулардың 1/3 осы ауданнан ағып өтеді. Сондықтан бұл аудан маңызды егін шаруашылығы аймақтарының бірі. Бұл ауданның маңызды ауыл шаруашылығы өнімдері ретінде бидай, арпа, күріш, үрме бұршақ, жасымық, күнжіт, қант қызылшасы, қант құрағы мен әртүрлі тағамдық шөптер мен көкөністерді айтуға болады. Ауданның ауа райының ыстық та құрғақтығына байланысты, мұнда ыстыққа шыдамды шөлді жердің өсімдіктері өседі. ауданда өсетін басты ағаштарға пальма, кәдімгі шилен, сырға тал мен эвкалипт жатады. Өзендер мен жылғалардың жағасында нулы ормандар бар. Онда өсетін басты ағаштар ретінде сырға тал мен жыңғыл бұтасын атауға болады. Шуштар ауданындағы егін шаруашылығы жұмыстары дәстүрлі және механикалық тәсілмен атқарылады. Шуштар қаласының батысынан 12 километр қашықтықта орналасқан Карун егін шаруашылық және өнеркәсіптік кешені аймақтағы механикалық егін шаруашылығының үлгісі болып табылады. Карунның егіс алқаптары мен өнеркәсіп кешендері маңында Карунның қант құрағы зауыты орналасқан. Ол таяу шығыстағы ең үлкен қант құрағы зауыттарының бірі. Оның жанында көптеген қосымша кешендер орналасқан. Мысал ретінде Карунның тақтай жасау, жемшөп өндіру, қағаз жасау, химиялық заттар өндіру, балық өсіру және өндіру компанияларын атауға болады. Соңғы бірнеше онжылдықта Хозестан облысында балық өсіру ісі кең таралып, Шуштарда бұл кәсіп ерекше дамыды. Қазіргі таңда Хозестан облысының барлық балықтарының шамамен 35% Шуштар ауданында өндіріледі. Өндірілетін балықтардың бір бөлігін жергілікті халық тұтынса, артығы айналадағы қалалар мен облыстан тыс жерлерге жіберіліп, тіпті Кувейт сияқты елдерге экспортталады. Мал шаруашылығы да Шуштар ауданы халқының табыс көздерінің бірі болып табылады. Бұл ауданда мал шаруашылығы дәстүрлі және жаңа қалыптарда жүзеге асырылады. Хозестанның жайылым жерлері қыстақ ретінде жылдың суық айларында жап-жасыл болып тұрады. Көшпенді бақтияр тайпалары күздің басынан Хозестан аймағына келеді. Олар Шуштардың атырабындағы шалғынды жерлерді жайлап, көктемнің басына дейін сол жерлердің шөбін пайдаланады. Шуштардың ауыл тұрғындары да сүт өнімдерін дайындау үшін сиыр сияқты үй жануарларын ұстайды. Дәстүрлі мал шаруашылығымен бірге аймақта малдың тұқымын асылдандыру және өнімділікті жоғарылату үшін мал шаруашылығының жаңа тәсілі де қолданылады. Сондықтан ауданда көптеген заманауи шаруашылықтар құрылған. Шуштар ауданында жылқы өсіруге де мүмкіндік бар. Хозестан облысының барлық жылқыларының 30% Шуштарға тиесілі. Шуштар ауданының табиғи мүмкіндіктерінің арқасында құлан, жабайы мысық, түлкі, қорқау қасқыр, қасқыр, бұлғын мен доңыз сияқты сүтқоректілер тіршілік ететін жер екендігін біліп жүргендеріңіз жақсы. Готванд биіктіктерінде ауданның солтүстік батыс бөлігінде бөкен, тауешкі, арқар мен жабайы қой сияқты сүтқоректілер тіршілік етеді. Бұл ауданда үйрек, қаз, қасқалдақ, тырна, бәбісек, аққұлақ бұлбұл мен қараторғай сияқты көптеген құстар қыстайды. Жаздың аяғынан бастап, жауын шашын басталғанға дейін сұңқар, лашын мен бүркіт сияқты жыртқыш құстарды да осы аймақтан көруге болады. Шуштар қаласының салынған уақыты белгісіз. Иранның аңыз-әңгімелерінде бұл қаланы Пишдади патшасы Хушанг салған деседі. Қолда бар ең көне ескерткіштер Шуштардың Сасани әулеті заманында болғанын көрсетеді. Қазба жұмыстары кезінде табылған заттар мен Шуштардың өте көне тарихи құрылыстары бұл қаланың өткен ғасырлардағы билеушілердің назарында болғанын айғақтайды. Шадраван бөгеті, Мизан бөгеті, Салосал мен Рустем қамалдары, Шуштардың сарқырамалары мен басқа да көптеген тарихи мекендер осы сөзіміздің дәлелі бола алады. Тарихи еңбектерге сүйенсек, бұл қала су көздерінің молдығы мен жерінің құнарлылығына байланысты Шуштар, яғни жақсырақ деп аталған. Шуштар ертеде айлақ қызметін атқарып, Карун өзен арқылы Үндістан мен Парсы шығанағы жағалау елдерімен байланыста болған. Қаджар билігі дәуірінің соңына дейін Шуштарда кәсіпкерлік жақсы дамыған. Өйткені егін және мал шаруашылығының өнімдері мен әралуан қолөнер түрлеріне ие қарқынды дамыған, абаттандырылған аудан болған. Шуштар ауданынан көптеген ғұламалар, данышпандар мен ақындар шығып, исламға айтарлықтай қызмет еткен. Тіпті осы тұрғыдан аталмыш қала Иранның маңызды қалаларының бірі саналады. Мароккалық саяхатшы Ибн Батута өзінің атақты сапарнамасында Шуштар жайлы былай деген: Тостар, яғни Шуштар, құнарлы егіс алқаптары мен миуалы бау бақшалары бар үлкен, әдемі әрі шаттыққа толы қала. Бұл көптеген артықшылықтарға ие үлкен базарлары бар көне қалалардың бірі саналады. Өзеннің екі жақ бетінде бақтар орналасқан. Тостарда жеміс-жидек көп, бұл қаланың қайыры мен берекесі мол, оның базарлары теңдессіз. Ибн Батута өзінің сапарнамасында Ибн Халдун сияқты Парсы жерінің немесе Иранның мәдениеті мен қалалық мәдениетін салтанатты деп сипаттаған. Тіпті Табриз бен Шуштарда барлық ғылым саласын жетік меңгерген ғұламалармен кездескен. Ол Шуштар ғұламаларын ең ұлы данышпандардың қатарында атаған. Араб саяхатшысы Абу Абдулла Мухаммад бен Ахмад Муғаддаси де Шуштар қаласының абаттандырылғандығы туралы Ахсанут Тағосим фи Тарафатул Ағолим атты еңбегінде елді мекендер арасында Шуштардан жақсырақ, берігірек әрі маңыздырақ жер жоқ. Оның айналасында өзен ағып жатыр. Оны құрма алқабы мен бақтар айнала қоршаған. Ол жерде мақта мен жібектен мата тоқитын шеберлер көп. Ол барлық қалалардан артық. Шуштардағы жібек матасы тарихының кемінде сасанилер заманынан басталатынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Тарихшылар мен саяхатшылардың көбі Шуштар мен Хузистанның қолдан тоқылған маталарының әлемге танымалдығы жайында айтқан. Өкінішке орай Шуштарда ерекше маңыздылық пен құндылыққа ие болған мата тоқу кәсібі Қаджарлар билігі дәуірінде тоқырауға ұшырады. Бүгінде Шуштар қаласында чуға, яғни бақтиярлық көшпенділерге етін жүннен жасалатын сырт киім, моуджбафи төсеніштің бір түрі мен жайнамаз тігуге арналған қалың маталар жасаумен айналысатын санаулы қолөнер шеберханасы ғана қалды. Әрине, әлі де Шуштарда тоқылатын тықыр кілем мен қалы кілемнің ерекше сұлулық пен беделге ие екендігін айта кету қажет. Бұлар ауданның құнды қолөнер бұйымдарының қатарына жатады. Ардақты ағайын, Шуштардың тарихи және қолөнер түрлерімен танысқаннан кейін, енді бұл ауданның кейбір құнды тарихи ескерткіштеріне қысқаша тоқталып өтуді жөн көріп отырмыз. Шуштардан бөгеттер мен диірмендер сияқты көптеген көне құрылыстарды көруге болады. Бұл аталмыш қаланы суды бағындыруға арналған құрылыстардың әдемі мұражайына айналдырды. Мұның өзі бағзы замандардағы ирандықтардың суды бағындырудағы тапқырлығы мен шеберлігін көрсетеді. Мысал ретінде Шапур бөгеті немесе Мизан бөгетін атауға болады. Шуштардың диірмендері мен сарқырамаларының жиыны 2009 жылы Шуштардың тарихи су жүйесі ретінде ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне тіркелгендігін біліп жүргендеріңіз жақсы. Бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен, Шуштардың құнды тарихи ескерткіштерімен көбірек таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Яруз хамун урза بین اون کبوترا یک کبوتری اومد که نبود رنگ اونا رنگ اون مثل شبا برق در سیاهی بود دور اون گنبد سر دنبال پناهی بود. از کبوترا گفت غریبه سیاه همه اینجا سفیدان، تو کجا اینجا کجا؟ تا که این حرف رو شنید دل بیچار شکست، پراشو به هم زد و رفت و یک گوش نشست. دیگه از زخم زبون خسته بود و ناامید، توی این دل و پسی یه و یک صدا شنید، ای کبوتر سیاه تو خودت خوب میدونی که بی بی مهربونه میشه پیشش بمونی، که بی بی مهربونه میشه پیشش بمونی.